Հիտլերն աստիճանաբար անցյալ է դառնում։ Ռոտերդամի նավահանգիստն ավելի մեծ է, քան Համբուրգինը։ Անգլիացիներին հիմար են համարում։ Ինչու չեն օգտագործում իրենց ողջ ուժերը Իտալիան ռմբակոծելու համար։ Մեզ մոտ արդեն երրորդ անգամ ուժեղ ռմբակոծություն եղավ։ Ատամներս սեղմել էի և աշխատում էի խիզախ ձևանալ։ Տիկին Վանդաանը շարունակ ասում է, ավելի լավ է ամենասարսափելի լուծումը, քան անվերջ սպասողական վիճակը։ Բայց բանից դուրս եկավ, որ նա բոլորից վախկոտ է։ Այսօր առավոտյան աշնան տերևի պես դողում էր, իսկ հետո առատ արցունքներ թափեց։ Նրա ամուսինը քնքշորեն մխիթարում էր կնոջը։ Ինչպիսի սենտիմենտալություն։ Հայի դեպ կատուների մասին։ Մուշին ապացուցեց, որ նրանք միայն օգուտ չեն բերում։ Բոլորիս վրա էլ Լուկա, և դրանց հարցակում նորեցոր ավելի սարսափելի է դառնում։ Պարոն Կուգլերն ամեն տեղ դեղին փոշի է շաղտվել, բայց ինչպես երևում է, դա լվերին բոլորովին էլ չի վնասում։ Բոլորիս ջղերն էլ քայքայվել են։ Հենց միայն դրանց մասին մտածելիս ամեն տեղդ քորվում է։ Մեկ ձեռքդ, մեկ ոտքդ, մեկ մի ուրիշ տեղդ։ Ամբողջապես ցնցվում ես, պտտվում ամենատարօրինակ դիրքեր ընդունում, փորձում ես որսալ այդ տանջող պստլիկ արարածներին։ Եվ ի միջայլոց ամենափոքրիկ շարժումն անգամ ցավ է պատճառում։ Եվ ամբողջ մարմինդ մի տեսակ բռնված է։ Դա նրանից է, որ մենք շատ քիչ ենք զբաղվում մարմնամարզությամբ և մեզ չենք հետևում։ Աննա։ Չորեքշաբթի, 4 օգոստոսի 1943 թվական։ Սիրելի Քիթի, արդեն մի տարի է, ինչ մենք փակված ենք մեր ապաստարանում, և դու մեր կյանքը համարե ամբողջովին գիտես։ Ամեն բան գրելը դժվար է։ Այստեղ ամեն ինչ բարդ է և ամեն ինչ այնպես չէ, ինչպես դրսում։ Որպեսզի դու մի քիչ ավելի լավ պատկերացում ունենաս, ես քեզ ժամանակ առ ժամանակ կպատմեմ մեր օրվա ու ապրելակերպի մասին։ Սկսեմ այն բանից, թե ինչպես են անցնում մեր երեկոն ու գիշերը։ Երեկոյան ժամը 9-ին սկսվում են քնելու աշխույժ պատրաստությունները։ Աթոռները մոտեցվում են, վերմակն ու բարձը հանվում, անկողինը բացվում, ամեն ինչ տակնո վրա է արվում։ Ես քնում եմ ընդամենը մետր ու կես երկարություն ունեցող փոքրիկ դիվանի վրա, այնպես որ դրան պիտի աթոռներ միացնել, իսկ դյուսելի մահճակալի վրայից ամեն երեկո պետք է հանել այն ամենը, ինչ օրվա ընթացքում դրված է եղել՝ սպիտակեղեն, բարձեր, ծածկոց և այլն։ Հարևան սենյակից ճռոց ու զրնգոց է լսվում։ Մարգոն իր ծալովի մահճակալն է բացում, որի վրա դրվում են բարձեր ու վերմակներ, որ շատ չոր չլինի։ Կարելի է կարծել, թե վերևում ամպ է գոռում, եթե չիմանաս, որ Տիկին Վանդաանի մահճակալն են քաշում պատուհանի մոտ։ Նորին մեծությունը վարդագույն գիշերանոցով պարկում է քնելու պատուհանին մոտ։ Գիտես ինչու։ Նա իր զմայլելի քթիկով պետք է շնչի միայն ամենաթար մոթը։ Ժամը 9-ին մոտ Պետերից հետո գնում եմ լոգասենյակ և հիմնավորապես լվացվում։ Դա հաճախ որևէ լվի կյանքի գնով է արվում։ Հետո ատամներս եմ լվանում, մազերս փաթաթում, եղունգներս կարգի բերում, շուրթիս վերևի աղվամազիկները բացացնում և էլի ինչ-որ բաներ անում։ Այդ բոլորը պետք է հասցնել մոտավորապես կես ժամում։ 9:30-ին արագ փաթաթվում եմ ցամքոցի մեջ և մի ձեռքումս օճառ, գիշերանոթ, մյուսում ծամկալ, ճարմանդ, բամբակ ու մանր մունր բաներ դուրս եմ գալիս լոգասենյակից։ Բայց ինձ հաճախ հետ են վերադարձնում։ Պարզվում է, իմ հիանալի սև մազերով մի լավ զարդարել եմ լվացարանը, որը, ինչպես երևում է, առանձնապես դուր չի գալիս ինձնից հետո մտնողին։ Ժամը 10-ին իջնում են քողարկող վարագույրները։ Բարի գիշեր։ Մի 15 րոպե ճռում են մահճակալները և ներքնակների քանդված զսպանակները։ Հետո ամեն ինչ հանդարտվում է, եթե իհարկե վերևում չի բռնկվում ամուսնական սովորական գշտությունը։ 11:30-ին բացվում է լոգասենյակի դուրը։ Այնտեղից մի բարակ լույս է թափանցում, լսվում է կոշիկների քստքստոց։ Երկար ու լայն խալաթով ներկայանում է դյուսելը։ Նա գրասենյակում պարապում էր Կուգլերի հետ։ Մի 10 րոպե քստքստացնում է սենյակում, ինչ-որ թուղթ է խշխշացնում, էլի ուտելիք է պահում, խնամքով բացում է անկողինը, նորից կորչում և զուգարանից ժամանակ առ ժամանակ կասկածելի ձայներ են լսվում։ Ժամը 3-ին ես սովորաբար վեր եմ կենում փոքր պահանջով։ Մետաղյա գիշերանոթի տակ մի փոքրիկ ռետինի կտոր է գցած, որ հանկարծ չարտահոսի։ Ես աշխատում եմ չշնչել։ Գիշերանոթի մեջ այնպես բարձր է կլկլում, ոնց որ գետաքարերի վրայով առվակ հոսի։ Դրանից հետո սպիտակազգես մի անձնավորություն, Մարգոյի մշտական ծիծաղի առարկան, հո գիշերանոցն այնքան էլ պատշաճ տեսք չունի, արագ մտնում է վերմակի տակ։ Մոտ 4 ժամ ականջ եմ դնում գիշերային շշուկներին։ Նախ հո գողջի մտել, ապա ինչ են անում իմ վերևի պատի հետևի և կողքի սարևանները։ Մի մասը խորն է քնում, մյուսները միայն ննջում են, կամ չեն կարողանում քնել։ Դա այնքան էլ հաճելի չէ, հատկապես եթե արթուն է մնում դյուսելը։ Սկզբում տարօրինակ ձայն է լսվում, ոնց որ ձուկը բերանով ոտ կուլտա, և այդպես մի 10 անգամ։ Հետո չփչփոց է լսվում, նա շրթունքներն է լիզում։ Այդ ժամանակ նա շուռումուռ է գալիս մահճակալի վրա, ցնցվում է, բարձի տեղն է փոխում, մինչև որ հարմար դիրք է ընդունում։ Այս ամբողջ գործողությունը հերթականությամբ կրկնվում է, ամենաքիչը մի 3 անգամ, մինչև որ սիրելի բժիշկն ընկղմվում է քնի մեջ։ Գիշերները ժամը 1-ից 4 ընկած ժամանակամիջոցում երբեմն կրակում է հրետանին։ Քունս գլխիս վեր եմ թռչում անկողնուց։ Երբեմն երազում ֆրանսերենի անկանոն բայերն եմ տեսնում, կամ վերևինների գշտությունները։ Այդպիսի դեպքերում հետո եմ միայն գլխին գնում, որ ինձ հաջողվել է քնել ռմբակոծության ժամանակ։ Բայց սովորաբար վեր եմ թռչում, բարձն ու թաշկինակս վերցնում, հագնում խալաթս ու հողաթափերս և արագ վազում հայրիկի մոտ, պաշտպանություն գտնելու։ Ինչպես գրում է Մարգոն իմ անվանակոչությանը նվիրված բանաստեղծության մեջ. «Գրողն է հանկարծ մեզտեղից անում, սիրուն աղջկան քնել չի թողնում, աղջկագույնը թռչում է մեկել, նա շտապում է իր հորը գրկել»։ Հենց որ ես մտնում եմ հայրիկի մոտ, վախս անցնում է, եթե միայն ռմբակոծությունն այնքան էլ սարսափելի չի լինում։ 7-ին 4 պակաս դրռ վերևում զրնգած զարթուցիչը, չեղք գլխին տվին։ Տիկին Վանդանը անջատեց։ Վեր է կենում նրա ամուսինը, մենք լսում ենք նրա ձայնը, բաց է թողնում ջուրը և առաջինը մտնում լոգասենյակ։ Կես ժամից հետո նրան փոխարինում է դյուսելը։ «Վերջապես ես մենակ եմ, բարձրացնում եմ քողարկող վարագույրները և մեզ մոտ ապաստարանում սկսվում է նոր օրը»։ Աննա։ 5 շաբթի, 5 օգոստոսի, 1943 թվական։ Սիրելի Քիթի, այսօր քեզ կպատմեմ, թե ինչ է կատարվում մեզ մոտ, երբ գրասենյակում ճաշի ընդմիջում է լինում։ 12:30, մեր ամբողջ առնետային բույնը թեթևացած շունչ է քաշում, հավաքարարները վերջապես գնացին, վերևում փոշեցծիչի ձայն է լսվում, տիկին Վանդանն է քնքուշ հոգատարությամբ իր թանկարժեք խալին մշակում։ Մարգոն գիրքը թևի տակ դրած գնում է իր բթամիտ աշակերտ Դյուսելի հետ հոլանդերեն պարապելու։ Պիմն իր սիրելի Դիքենսի հետ քաշվում է մեկուսի մի անկյուն, որպեսի հաճույքը վայելի առանց կողմնակի արգելքների։ Մայրիկը գնում է վերև, օգնելու աշխատասեր տանտիրուհուն։ Իսկ ես գնում եմ լոգասենյակը հավաքելու և մի քիչ ինձ կարգի բերելու։ 1:40 պակաս։ Մեկը մյուսի հետևից մեզ մոտ են բարձրանում պարոն Գիզը, հետո Կլայմանը կամ Կուգլերը և Բեպը։ Սովորաբար գալիս է նաև Միպը։ Ժամը 1-ին։ Շունչներս պահած լսում ենք BBC-ի վերջին լուրերը։ Դա միակ պահն է, որ ապաստարանի բնակիչները չեն հակաճառում։ Նույնիսկ պարոն Վանդանը չի բանավիճում նորությունը հայտնողի հետ։ 1:40, թեթև նախաճաշ։ Ամեն մեկը մի ափսե ապուր է ստանում, իսկ երբեմն էլ որևէ խորտիկ, եթե կա։ Պարոն Գիզը հաճույքով տեղավորվում է բազմոցին, թերթը ձեռքին։ Կատունգոքին նստած, սեղանին ապուրի ափսեն դրած։ Այս կետերից մեկի բացակայության դեպքում նա դժգոհ է լինում։ Պարոն Կլայմանը պատմում է քաղաքի նորություններից։ Նա հրաշալի տեղեկություններ տվող է։ Դոպ-դոպ աստիճաններով վազում է Կուգլերը, ընդհատումներով թակում է դուրը և ներս մտնում, ձեռքերը շփելով։ Նա մեկ ուրախ է ու աշխույժ, Մեկ մռայլ լուլուր, նայած դրամադրության։ Երկուսից քառորդ պակաս։ Հյուրերը հրաժեշտ են տալիս և նորից ամեն մեկն իր գործին է անցնում։ Մայրիկն ու Մարգոն ամաններն են լվանում։ Վանդանները գնում են հանգստանալու։ Պետերը ծլկում է իր ձեղնահարկը։ Հայրիկը պարկում է մի քիչ նինջն առնելու։ Դյուսելը նույնպես, իսկ ես կարդում եմ կամ գրում։ Սա օրվա ամենալավ ժամն է։ Բոլորը քնում են և ինձ ոչ ոք չի խանգարում։ Դյուսելը հաստատ երազում համով բաներ է տեսնում։ Դեմքից է երևում։ Բայց ժամանակ չունեմ նրան երկար նայելու։ Ժամը ուղիղ 4-ին այս բծախնդիր մարդը հոգիս կհանի ու կպահանջի, որ սեղանն ազատեմ։ Աննա։ Շաբաթ, 7 օգոստոսի 1943 թվական։ Սիրելի Քիթի, մի քանի շաբաթ առաջ սկսել եմ պատմվածքներ գրել։ Մեկն ամբողջովին վերջացրել եմ և արդյունքը շատ լավն էր։ Երեքշաբթի, 9 օգոստոսի 1943 թվական։ Սիրելի Քիթի, պատմեմ, թե ինչպես է ընթանում մեր ճաշը։ Պարոն Վանդան, ամեն բան նրան առաջինն են մատուցում, և նա յուրաքանչյուր ճաշատեսակից իր համար հիմնավոր բաժին է վերցնում, եթե իր ճաշակով է։ Բոլորի հետ խոսում է, ամեն ինչի խառնվում, հանգամանորեն մասնակցում ամեն քննարկման, և եթե իր կարծիքն ասի, նրան հակառակը համոզել հնարավոր չէ։ Վայ նրան, ով կհամարձակվի հակաճառել։ Սկսում է կատվի պես ֆշշացնել, և եթե որևէ մեկը մի անգամ ճաշակել է դա, մյուս անգամ անպայման կզգուշանա։ Նա միշտ ճիշտ է, միշտ ամեն ինչ ինքն ավելի լավ գիտի, քան ուրիշները։ Ոչինչ չես կարող ասել։ Աշխարհ տեսած խելացի մարդ է, բայց նաև շատ ինքնավստահ։ Նրա տիկինը, ավելի լավ է նրա մասին լռեմ։ Լինում են օրեր, երբ տրամադրություն չունի, դա դեմքից շատ լավ երևում է։ Ըստ էության, բանավեճերի մեծ մասի գլխավոր մեղավորը նա է։ Թեև դրանց համարյա չի մասնակցում, աստված ազատի։ Նրա հետ վիճել ոչ ոք չի համարձակվում։ Մեկին մյուսի դեմ գրգռելու վարպետ է, գլխավորապես մայրիկ Ֆրանկին Աննայի դեմ։ Մարգոյի և իր սեփական ամուսնու ոտքի տակ քանդելն այդքան հեշտ չէ։ Սեղանի շուրջը տիկին Վանդանն էլ իրեն չի կորցնում, թեև հնարում են, թե իբր իրեն զրկում են ինչ-որ բանից։ Ամենահամով կարտոֆիլները, ամենահյութեղ կտորները և ընդհանրապես ամենալավ բաները նրանը պիտի լինեն։ Ահա նրա նշանաբանը. Հրցնեմ ամենալավ կտորը, իբր թե ոչինչ չի եղել։ Դե, մյուսներին էլ բաժին կա։ Այդ ընթացքում անընդհատ շաղակրատում է։ Կարևոր չէ, թե որևէ մեկը լսում է իրեն, որևէ մեկին հետաքրքրում է իր կարծիքը։ Նա համոզված է, որ իր յուրաքանչյուր խոսքը ոսկու կշիռ ունի, և մյուսներին շատ մեծ բավականություն է պատճառում։ Ամենագետի տեսքով կոկետորեն ժպտալով գլուխ է տանում իր խորհուրդներով։ Մայրաբար բոլորին խրատում է և համոզված է, որ բոլորն իրեն սիրում են։ Իսկ ավելի մոտիկից նայելու դեպքում պարզ է դառնում, որ նրա մեջ առանձնապես ոչինչ չկա։ Աշխատասիրություն 1, ուրախ բնավորություն 2, կոկետություն 3. Բացի այդ, ձգված է ու հավաք։ Ահա այսպիսին է Պետրոնելլա Վանդանը, մեր սեղանի երրորդ հարևանը։ Նրա ձայնը համարյա չի լսվում։ Պարոն Վանդան կրտսերը լռում է ու իր վրա ուշադրություն չի գրավում։ Նրա ստամոքսը պարզապես դանայան տակար է։ Կուշտ ուտելուց հետո, երբ արդեն աներևակայելի քանակությամբ կերակուր է ճխտել, նա ամենալուրջ տեսքով ասում է, թե դեռ այդքան էլ կարող է ուտել։ Հիվ 4. Մարգո, քիչ է խոսում, թրջունի պես է ուտում։ Միայն բանջարեղենով ու մրգով է սնվում։ Երես առած է, այսպիսին է Վանդանների կարծիքը։ Նա թարմոթի և զբոսանքի կարիք ունի, գտնում ենք մենք։ Մայրիկը, լավ է ուտում, խոսում է շատ ու հաճույքով։ Նրա մասին ոչ ոք չի ասի, տնային տնտեսուհի, ի տարբերություն տիկին Վանդանի, բայց ո՞րն է տարբերությունը։ Այն, որ տիկինը պատրաստում է, իսկ մայրիկը ստիպված կացաներն է մաքրում ու ամանները լվանում։ Թիվ 6-րդ և թիվ 7-րդ։ Հայրիկի և իմ մասին առանձնապես չեմ ծավալվի։ Պիմը բոլորից համեստն է։ Նա առաջին հերթին անպայման կնայի, արդյոք մյուսներին էլ կբավականացնի։ Երբեք նրան որևէ բան պետք չէ, ամենալավ բաները երեխաներին։ Նա բարության և մեծահոգության տիպար է, իսկ նրա կողքին ես ամբողջովին ներվերի կծիկ եմ։ Բժիշկ Դյուսել, ուտելիքը վերցնում է առանց նայելու, ուտում է լուր։ Եթե անպայման պետք է զրուցել, ուրեմն միայն ուտելիքի մասին, համենայն դեպս ոչ մի կոնֆլիկտ չի ծագում։ Կարող է աներևակայելիորեն շատ ուտել և երբեք ոչ մի բանից չի հրաժարվում։ Նրա համար միևնույն է կերակուրը համով է, թե ոչ։ Տաբատը չափից ավելի է վերձգում։ Միշտ մի կարմիր կարճ բաճկոն կահակին և լակապած սև կոշիկներ։ Քթին եղջյուրե շրջանակով մուգ ակնոց։ Այդ տեսքով նա բազմում է մեր ընդհանուր գրասեղանի և ճաշի սեղանի մոտ։ Ցերեկը պարկում է մի քիչ քնելու և գնում իր սիրած տեղը, զուգարան։ Օրը 3, 4 և նույնիսկ 5 անգամ մեզնից որևէ մեկը անհամբեր թակում է զուգարանի դուռը։ Մի ոտքից մյուսին կանգնելով և զգալով, որ այլևս ուշ չկա սպասելու։ Դու կարծում ես դա նրան գոնե մի քիչ ուզում է։ Բոլորովին։ 8:15-ից մինչև 8:30, 12:30-ից մինչև 1, 2-ից մինչև 3:15, 4-ից մինչև 4:15, 6-ից մինչև 6:15 և 11:30-ից մինչև 12-ը նա նստում է այնտեղ։ Ոնց որ ժամացույցով նշված ժամեր լինեն, և իր կարգու կանոնից երբեք հետ չի կանգնում։ Նույնիսկ եթե դրան հետևից աղի ողորմ ձայն լսի, որ նախազգուշացնում է մոտակա աղետի մասին։ Թիվիններորդ, թեև մեր ընտանիքի թվին չի պատկանում, բայց մեզ հետ սեղան է նստում և հաճախ է լինում մեր տանը։ Բեպը շատ լավ ախորժակ ունի, չմահավան չէ, ուտում է առանց մնացորդի, ինչ որ տաս կուրախանա, և դա մեզ հաճույք է պատճառում։ Միշտ սիրալիր է, պատրաստակամ, հաճելի, լավ տրամադրությամբ, հիանալի բնավորություն ունի։ Աննա։ 3 շաբթի, 10 օգոստոսի 1943 թվական։ Սիրելի Քիթի, նոր միտք։ Սեղանի շուրջը ես հիմա ավելի շատ ինքս ինձ հետ եմ խոսում, քան ուրիշների, և դա 2 առավելություն ունի։ Նախ բոլորը խիստ գոհ են, որ ես այնքան էլ շատ չեմ խոսում։ Երկրորդ, ես կարող եմ չհուզվել նրանց դատողություններից։ Սովորաբար ինձ թվում է, որ նրանք դատարկ բաներ են խոսում, իսկ իմ սեփական կարծիքը իհարկե ճիշտ եմ համարում։ Բայց ավելի լավ է մարդ դա իր մեջ պահի։ Նույն բանն եմ անում, երբ սեղանին որևէ կերակուր են բերում, որը ես տանել չեմ կարող։ Ես ինձ ներշնչում եմ, որ շատ համով է, ուտում եմ ախորժակով և աննկատ վերջացնում ամբողջը։ Առավոտյան, երբ պետք է վեր կենալ, իսկ դա այնքան էլ հաճելի չէ, անկողնուց վեր եմ թռչում և ինձ ասում, հապա փորձիր պարկել։ Արագ վերացնում եմ քողարկումը, թարմոթ եմ շնչում և կարծես թե բոլորովին քունս չի տանում։ Իսկ երբ սկսում եմ անկողինը հավաքել, այլևս այն ինձ չի ձգում։ Գիտես մայրիկն ինչ է ասում իմ մասին։ Քեզ համար թատրոն ես։ Ծիծաղելի է, չէ։ Անցյալ շաբաթ օրվանից մենք այլևս ճշգրիտ ժամանակի գաղափար չունենք։ Մեր սիրելի հավատարիմ զանգը Վեստերտերոնից ինչ-որ տեղ են տարել։ Երևի թնդանոթ են զուլում։ Հիմա մենք երբեք չենք կարողանում հստակ իմանալ, թե ժամը քանիսն է։ Հուսով եմ, որ մի բան կմտածեն։ Ուր որ գնում եմ վերև կամ ներքև, բոլորը զարմացած նայում են ոտքերիս։ Ես հիանալի նոր կոշիկներ ունեմ։ Միպը դրանց համար 27.5 գուլդեն է վճարել։ Կոշիկները մուգ կարմիր են, թավշակաշվից, բավականին բարձր կրունկով։ Քայլում եմ, ոնց որ փայտե ոտքերով, և ավելի բարձրահասակ եմ երևում, քան կամ։ 3 ինձ համար դժբախտ օր էր։ Օրը սկսվեց նրանով, որ հաստ ասեղը մեծ մատը սկպավ, այն էլ բութ ծայրով։ Հետևանքը եղավ այն, որ ստիպված Մարգոն միայնակ մաքրեց կարտոֆիլը։ Հետո ճակատս այնպես կպավ պահարանի դռանը, որ քիչ մնաց գլխի վայր ընկնեի։ Քանի որ դժոխային աղմուկ բարձրացավ, ինձ էլ մի լավ շշպռեցին։ Ես չկարողացա նույնիսկ սառը թրչոց դնել, որովհետև ջուր վերցնել չէր կարելի։ Հիմա աչ-աչ կսայտուցված է։ Ի լրումն այդ ամենի ոտքիս փոքր մատը փոշեցծիչով ճխլեցի, բայց այնքան էի զբաղված այլ ցավերով, որ դրա վրա ոչ մի ուշադրություն չդարձրի։ Եվ իզուր, Հիմա վերքս բորբոքվել է, ոտքս վիրակապով փաթաթել են, և ես իմ հիանալի նոր կոշիկները հագնել չեմ կարող։ Դյուսելը քիչ մնաց ուղակի մեզ մահվան վտանգի ենթարկեր։ Նա միպի միջոցով արգելված գիրք էր պատվիրել, պամֆլետ Հիտլերի և Մուսոլինիի մասին։ Թարսի պես այդ առավոտյան միպը քիչ է մնում ընկներ էսեսական մի մոտոցիկլետի տակ։ Նա կատաղում է ու բղավում, նզովյալ անասուններ։ Մտածելն անգամ սարսափելի է, ինչ կլիներ, եթե նրան ոստիկանատուն տանեին։ Աննա։ Չորեքշաբթի, 18 օգոստոսի 1943 թվական։ Սիրելի Քիթի, այսօր ես քեզ կնկարագրեմ մեր ամենօրյա կենցաղային պարտականություններից մեկը՝ կարտոֆիլ մաքրելը։ Մեզնից մեկը լրագրեր է բերում, կճեպների համար, մյուսը դանակներ։ Ընդ որում, իհարկե, որը լավն է, իրեն է վերցնում, երրորդը կարտոֆիլ, չորրորդը ջրով լցված մեծ կաթսա։